Milí bratia a sestry v Pánu, všetkých čo najsrdečnejšie pozdravujeme, všetkých, ktorí sú pripojení cez tento videoprenos, či už počujú alebo sledujú. Sme Pánu nekonečne vďační za to, že nám daroval túto milosť veriť jeho prorokovi, veriť z celého srdca jeho zvesti pre tento posledný čas a neomylne kráčať vpred po našej ceste s Pánom. Všetko len milosť. My sme preto nič neurobili, ale sme radi a vďační, že Pán nás dopredu poznal, videl naše srdce a vedel, že mu uveríme. Je to milosť, nezaslúžená milosť, že môžeme z celého srdca veriť tomu, čo nám bolo dané. Chcel by som, než sa budeme modliť, čítať slovo žalmu, ktorý sa hodí pre tento čas. Je to žalm 83. Žalm 83. Pieseň žalm Azafov. Nemlč, ó Bože. Nerob sa, ako keby si nepočul a nebuď ticho, silný Bože. Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Snujú lstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ. Hovoria, poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo, lebo sa uradili spolu ako jedno srdce, urobili zmluvu proti tebe. Stány Edomove a Izmaeliti, Moab a Hagrovia, Gebal, Amon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru, aj Asur sa pripojil k ním, stali sa ramenom synov Lota. Učiň im ako Midianovi, ako Siserovi, ako Jabinovi pri potoku Kišone. Boli zahladení v Endore a stali sa hnojivom zemi. Nalož s nimi, s ich vodcami, ako s Orébom a Zébom, ako so Zebachom a Calmunom a so všetkými ich kniežatami, ktorí povedali, dobíme si dedične príbytky Božie. Môj Bože, daj, aby boli ako smeti krútňavy, ako posekané steblie pred vetrom, ako čo oheň spaľuje les a ako plameň zapaľuje a trávi vrchy, tak ich stíhaj svojou výchricou a svojou búrkou ich predes. Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine. Nech sa hanbia a desia na večné veky. Nech rumenejú hanbou a zahynú. A tak nech poznajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám najvyšším pánom nad celou zemou. Toľko z tohto vzácneho slova, ktoré sa absolútne hodí na tento čas. Nedá sa k tomu nič viac povedať. Ale z toho, čo sa deje vo svete, môžeme vidieť, že Pánov príchod sa blíži. Chceme sa teda pripraviť na deň jeho nádherného príchodu, aby sme stáli pred ním pripravení byť odetí do bieleho rúcha ku dňu slávneho príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Modlíme sa spoločne. Verný nebeský Otče, ďakujeme Ti. Tebe vzdávame všetku česť, všetku chválu za Tvoju dobrotu, za Tvoju milosť, ktorým neustále svoj ľud obdarúvaš. Páne, požehnaj svojich služobníkov, ktorí Ti vždy verne slúžili. Požehnaj nás všetkých, ktorí počúvame Tvoje slovo. Buď vo všetkom Ty prítomný. Ďakujeme Ti, Pane, že i z tohto prenosu pôjdeme domov opäť požehnaní. Tebe buď chvála, česť a sláva v Tvojom nádhernom a slávnom mene Ježiš. Amen. Budeme počuť videoprenos s preloženým kázaním brata Branhama a následne bohoslužbu s uzdravovaním. Pán, nech nám všetkým požehná. Amen. Milí bratia a sestry v Pánu, aj ja by som vás chcel všetkých veľmi, veľmi srdečne pozdraviť z Zürichu. Bolo nám čítané pramocné slovo na úvod, ktoré čítal brat Scherer. Týka sa Izraela a toho, čo sa tam teraz deje. A keď k tomu potom ešte vezmeme Sofoniáša 2 a Zachariáša 12, že Jeruzalem sa stane kameňom pozdvihnutia pre všetky národy, ktoré sú v jeho okolí, a všetci si skutočne svoje ruky skutočne porania. Ale do toho dnes nemôžeme bližšie zachádzať. Vidíme, ako sa biblické proroctvo naplňa pred našimi očami. Dnes ide predsa o to, že by sme my, ako cirkev živého Boha, počuli zjavené slovo a taktiež prijali tú službu, ktorú dal Boh bratovi Branhamovi, a neprechádzali pomimo toho. Preto len niekoľko slov pred kázaním a bohoslužbou s uzdravovaním, ktorú budeme počuť. Boh sa postaral o to, aby boli tieto vysielania počuté po celej zemi a aby všetci veriaci vo všetkých národoch a jazykoch počuli poslednú zvesť a prežili svoju prípravu. Ešte jedna poznámka. Brat Branham bol veľmi jednoduchý človek. I v tom kázaní, ktoré budeme počuť, dohromady spojil svedectvá, prežitia a slovo, ale to potvrdenie, ktoré Pán dal, bolo predsa jednoducho také dôležité. Presne tak, ako to bolo s našim Pánom. On predsa nie len kázal, on predsa uzdravoval chorých. Diali sa divy a znamenia. A takisto to bolo aj s bratom Branhamom a jeho službou. Nech sú všetci po celom svete požehnaní, ktorí teraz budú počuť, čo nám Pán chce povedať, a taktiež budú vidieť, čo Pán v našom čase vykonal. Buďte požehnaní v Ježišovom svätom mene. Náš milostivý nebeský Otče, ďakujeme Ti dnes večer za Ježiša, Tvojho Syna, ktorý prišiel na zem a stal sa za nás hriechom, zaujal naše miesto na kríži, aby sme my mohli byť ospravedlení Jeho spravedlivosťou skrze našu vieru v Jeho dielo. Ďakujeme Ti za to, že máme túto prednosť v hodine, keď nie je žiadnej inej nádeje, všetka nádej ohľadom bezpečnosti národa a všetka nádej pre život u nás i medzi národmi pominuli a národ povstáva proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, príroda sama čaká, koniec je blízko, zemetrasenia, vlnobytia, more sa pohybuje. Sme takí radi, že existuje skala, útočisko v čase búrky. Ďakujeme Ti za ňu a prosíme ťa, Otče, že by zostala s nami i ďalej na ceste. Nech je to mimoriadna príležitosť, Otče. Mnoho modlitebných lístkov bolo vydaných pre ľudí, za ktorých sa máme modliť, ktorí sú chorí. Nech nepozostane ani jedna slabá osoba po bohoslužbe. Nech každý hriešnik, keď bude náš brat Taffy dnes večer volať k oltáru, príde k Tebe, každý muž, každá žena, ktorí sú tu a nie sú kresťanmi. Nech Teba príjmu za svojho osobného spasiteľa. Nech tí, ktorí odpadli, sa vrátia späť ku Bohu. My poznávame totiž, že hodina je blízko. Prosíme o to v Ježišovom mene. Amen. Môžete sa posadiť. Toto bol pre mňa nezvyčajný deň. Mal som dnes tú veľkú prednosť navštíviť redakciu časopisu Život a viera. Aký privilegovaní ste vy ľudia, že máte niečo také vo vašom meste. Boh vzal mužov, ktorí stáli na ulici a na ulici spievali. Dnes majú takmer svet vo svojich rukách s týmto veľkým evanjeliom. Ako z hĺbky srdca ďakujem Bohu za týchto veľkých mužov. Nech ich Pán naďalej požehnáva brata Orla Robertsa i brata Tommy Lee Osborna. Nuž, vždy to premáha moje srdce, keď vidím, ako Pán pomáha svojmu ľudu, keď koná niečo, aby mu pomohol. Každý večer nachádzam vreckovky a listy, nad ktorými sa mám modliť. V to veríme. Čítal som, že niektorí písali, že by sme mali vreckovky mazať olejom. Možno je to v poriadku. My veríme, že čokoľvek Boh požehná, za to sme. Ale ak si to chcete vyhľadať v písme, tak vreckovky neboli mazané, ale Pavlové znojníky brali a ja verím, že Pavol bol veľmi fundamentálny. Myslím, že to prevzal z tej udalosti so sunamitkou, keď jej syn bol prebudený z mŕtvych. On povedal Gehazi, vezmi svoju palicu a polož ju na dieťa. On vedel, že čohokoľvek sa dotkol, to je požehnané. Žena však neverila v palicu, ale v proroka. A preto tam musel on sám ísť a položiť na neho svoje vlastné telo. My máme veľkú službu, nie však takú veľkú, ako títo bratia tu. Keď som sem prišiel, pozrel som na Billyho a povedal som, moja kancelária bude odteraz vyzerať veľmi malá. Ja mám v obytnom prívese dva písacie stroje. Odteraz to bude vyzerať veľmi malé. Ale my sa modlíme nad vreckovkami a Pán všade žehná a pomáha ľuďom, ktorí mu dôverujú. Ak na tomto zhromaždení nedostanete žiadnu vreckovku, môžete mi napísať a ja vám ju pošlem. Viete, že na tom pracujeme a Snažíme sa činiť, čo sa len dá. Aj keď odpovieme neskoro, učiníme to a pošleme vám tie veci bez nákladov. Brat Duplessis bude taktiež hovoriť, on hovorí takmer každý večer, a keď prídem, tak by bolo dobre začať modlitebnú radu. Dnes sme sa rozhodli, hovoril som so svojím synom, že chceme rozdávať modlitebné lístky, aby sme potom mohli volať chorých do modlitebnej rady. Každého večera sme sa spoliehali na to, že Svätý Duch bude pôsobiť a bude volať ľudí, aby ste vedeli, že On je prítomný. Ja neverím, že na zemi existuje niekto, kto môže uzdravovať. Dokonca i lekári sami dosvedčujú, že uzdravenie prichádza len od Boha. Stojí napísané, ja som Pán, tvoj lekár. My ďakujeme Bohu za lekárov, za nemocnice, v žiadnom prípade. To neodsudzujeme. Neexistuje žiadny liek, ktorý by vás uzdravil. Nie, neexistoval a nebude existovať. Jednému človeku to pomáha, druhému to škodí, alebo ho dokonca zabíja. Neexistuje žiadne uzdravenie od ľudí. Ak by som sa porezal na ruke, tak neexistuje žiadna medicína. Aj keď je to len obyčajné porezanie nožom. Ak by to tak bolo, tak by som mohol rozrezať nožom svoj kabát, alebo sako, alebo tento stôl. Už vy poviete, brat Branham, ten liek nebol stvorený na to, aby liečil tvoj kabát, ale na to, aby liečil tvoje telo. Dobre, keby som tu teraz zomrel a vzali by ma a moje telo by zabalzamovali, takže by som vyzeral takto 50 rokov, aj ten najlepší lekár na svete by mohol tú ranu zašiť, ale o 50 rokov by bol ten rez presne taký istý, ako je teraz. Iste, poviete, ten život predsa z teba vyšiel. Čo je teda uzdravenie? V čom spočíva? Skrze lieky alebo skrze život? Medicína nedokáže vybudovať žiadne bunkové tkanivo. Keby som musel opraviť svoje auto a vymeniť pneumatiku a zlomil by som si pritom svoju ruku a šiel by som lekárovi a povedal by som mu, počúvaj, môžeš mi ruku rýchlo uzdraviť? Potrebujem rýchlo vymeniť svoju pneumatiku. On by povedal, človeče, ty potrebuješ vyliečiť svoju hlavu. Nemôžete mu povedať, ty si predsa uzdravovateľ. On by povedal, určite nie. On môže tú ruku nastaviť, ale Boh ju musí uzdraviť. Boh je ten jediný liečiteľ, ktorý existuje. Ja som sa rozprával s bratmi, majovcami a inými veľkými lekármi. Oni všetci, vrátane bratov majovcov, oni mi ukázali tabuľu, na ktorej stálo, my nepredstierame, že sme uzdravovatelia. Existuje len jeden uzdravovateľ, a to je Boh, a my sa mu snažíme pomáhať. Niekto mi povedal, a ako je to s penicilínom? Ten predsa zabíja tie zárodky, nie? Prirodzene. Je to ako keď máte dom plný potkanov, ktorí majú všade vyhrízené diery. Ten jed tie potkany síce zabije, ale tie diery znova nezacelí. Tak je to aj s penicilínom alebo inými liekmi, ktoré podávajú. Zárodky sú zabité, ale Boh musí dať uzdravenie. Všetko uzdravenie prichádza od Boha. Buďte ku Bohu priateľskí, verte Bohu a On sa o zvyšok postará. My sa za chorých modlíme, my ich neuzdravujeme. Videl som 10 000 uzdravených, štyroch, ktorí skrze moju službu vstali z mŕtvych, ale nikdy som žiadneho neuzdravil. Bola to ich viera v dokonané dielo Krista na Golgote. On bol ranený pre naše hriechy, zabitý pre naše prestúpenia. Skrze jeho rany sme uzdravení. V jeho dokonané dielo. V tom je naša viera a skrze to sa všetko deje. Najprv musíte dosvedčiť, že veríte tomu, čo povedal. V jeho ranách som uzdravený. Potom je on našim veľkňazom, ktorý sa za nás prihovára. Ak toto nie je evanjelium, tak potom neviem. Potom som to zle pochopil. Ale ja som videl, že on veľmi veľa vykonal. Jeden kazateľ mi raz povedal, ja nebudem veriť, ani keď človek, ktorý je už len tieňom a má rakovinu, bude uzdravený. Aj tak tomu nebudem veriť. Povedal som prirodzene, že nie, nie je to predsa pre neveriacich určené, ale len pre veriacich. Neveriaci to nikdy neuvidia. Pre nich to nebolo určené. Je to len pre veriacich. Pretože tomu, kto verí, je všetko možné. My, Američania, máme takmer príliš veľa židovských veriacich s ich tradíciou vzkladania rúk. V pohanských krajinách sa to nikdy tak nepraktizovalo. Ak ste si to všimli, bol to kňaz Jairus, ktorý prišiel za Ježišom a povedal, polož svoje ruky na moju dcéru, aby žila, pretože bola veľmi chorá. Ale keď išlo o Rímana, tam u pohanov, ten povedal, nie som hoden, že by si vošiel pod moju strechu alebo do môjho domu. Povedz len slovo a stane sa to. V Afrike sme mali modlitebnú radu v Durbane v Južnej Afrike, odkiaľ pochádzal brat Du Plessis. Tam prišli do modlitebnej rady asi 3 alebo 4 ľudia a tam sme mali 30 000 obrátených už po niekoľkých okamihoch, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. A tisíce. Brat Bosworth to odhadol, ten starý brat Bosworth, mnohí ho poznali. Neviem, nakoľko tisíc to odhadol, mrzáci, slepí, chromí. Oni zanechali svoje barly, palice, nosidla, všetko tam, pretože boli uzdravení. Oni videli skutočnosť, uverili a boli uzdravení. Ale my tu doma, my by sme vždy chceli, že by na nás boli kladené ruky. To znamená, podľa vašej viery sa to stane. My sme vždy radi, keď sa môžeme modliť za chorých, ale najlepšie je, keď viera prichádza skrze počúvanie Božieho slova. Budete počuť kázanie, teraz asi 15 alebo viac minút, len malá dráma, nejaký výklad v tomto zhromaždení. Chcel by som čítať z Matúša zo 14. kapitoly, verš 27. A Ježiš hneď prehovoril k ním a povedal, dúfajte, ja som. Nebojte sa. O, ako milujem toto biblické miesto. Musel to byť západ slnka, tak si to predstavujem, keď tento veľký rybár loď vtlačil do vody a potom zaujali svoje miesta a on sa posadil vedľa svojho brata Ondreja a všetci sa chopili vesiel a vydali sa vpred. Najprv bolo na jazere ticho, pokoj a potom, čo ten posledný z nich zamával na rozlúčku tým, ktorí zostali na brehu, veslovali cez jazero. A potom už jeden druhého nemohli vidieť a musel to byť ten mladý Ján, ktorý si utrel zo svojho čela pot a povedal, bratia, keď som bol ešte mladík, pamätám sa, ako ma mama vzala na ruky a čítala mi zo Svätého písma. A keď mi čítala a rozprávala, ako náš ľud prišiel do tejto krásnej zeme, bol vyvedený z Egypta, kde bol 400 rokov v otroctve, a že veľký Boh Jehova im z neba nechal padať chlieb a živil ich 40 rokov, ja si spomínam na to, ako som matke povedal, mama, či to anieli upiekli ten chlieb, aby ho potom poslali nášmu ľudu? A ona mi povedala, môj malý Ján, ja neverím, že anieli piekli ten chlieb. Ja verím, že Boh, ten veľký stvoriteľ neba a zeme, vyslovil len slovo a stvoril chlieb a nakrmil náš ľud. A teraz, bratia, aký názor ste mali vy, keď ste v to popoludnie videli, že on vzal 5 chlebov a 2 ryby a nasytil 5 000 ľudí? Iste, sme sa nestali obeťou podvodu, ako to hovoria ľudia. Tento človek musí mať napojenie ku Bohu Jehovovi, lebo dokáže zo svojich rúk tvoriť chlieb. Neverím, že by povedal, tento človek musí byť falošný prorok. Nie. My veríme, že nasledujeme Božieho syna. A môžem počuť Simeona, toho veľkého rybára, ako povedal, prirodzene, tam sme s otcom pred niekoľkými rokmi lovili ryby. A on mi rozprával, Simeon, ja starnem, celý život som sa snažil slúžiť Bohu a činil som to tak úprimne, ako som len mohol. A vás, synov, som vychoval vo viere v toho istého Boha. Ale zdá sa, že ja toho zasľúbeného neuvidím. Ale ty si mladý, ty ho uvidíš. No už, môj synu, skôr než odtiaľ to odídem, chcel by som, že by toto zostalo v tvojom srdci. Prirodzene jeho otec ku nemu hovoril, môj synu, nikdy sa neodvracaj od Božieho slova, od písma. Zostaň v slove, nech sa deje čokoľvek. Pretože Mojžiš, náš prorok, nám povedal, že Boh Pán vzbudí proroka uprostred nášho ľudu. A tento muž bude Mesiáš. Bude to človek, obyčajný, vyrastajúci medzi nami, ale ako ho rozpoznáš, synku, on bude prorok. A myslí na to, bude to Mesiáš. Už je to dávno, odkedy táto zem mala proroka. A keď potom prišiel Ondrej a rozprával mi príbehy o tom, že tento Ježiš z Nazareta vykonal to či ono, tak som pochyboval, moji bratia. Povedal som, Andrej, preber sa, niečo s tebou nie je v poriadku. Ja som k nemu bol prísny, ale jedného dňa ma presvedčil, aby som šiel s ním. A potom som šiel k nemu, ale na tom mužovi nebolo nič zvláštne. On sa obrátil a povedal mi, ty si Šimon a meno tvojho otca je Jonáš. Nie len, že poznal moje meno, ale poznal dokonca aj meno mojho bohabojného otca. A tým bola tá vec pre mňa vybavená. Skôr ako som videl lámať chlieb a žehnať, hneď som veril, že toto je Mesiáš, pretože môj otec mi čítal z písma a ja mu verím a písmo neklame. Bol som presvedčený, že je to Mesiáš. Približne v tom istom čase povedal Filip, bratia, mali by ste vidieť Natanaelovú tvár. Vtedy, v ten deň, keď som ho priviedol ku Kristovi a keď sme spolu hovorili, keď prišiel do Ježišovej prítomnosti, ja som mu dopredu povedal, čo sa bude diať. Ale on povedal, to je len nejaká vec, ktorú si predstavuješ. Ale keď prišiel do prítomnosti Ježiša a on mu povedal, kto on je, že je úprimný a vážny, Natanael bol úžasnutý, keď mu povedal, kto je. A ešte predtým, ako prišiel na zhromaždenie, bol Natanael presvedčený, že je to Boží syn. Potom môžem vidieť, ako Ondrej zovrel svoje ruky okolo Petra. Nuž, my všetci sme to cítili, povedal, keď sme šli do mesta, aby sme kúpili chlieb. A keď sme sa vrátili, videli sme, že sa s niekým rozpráva. A my sme sa prikradli a počúvali sme. Bola to žena so zlou povesťou a on sa s ňou rozprával tam pri Jakobovej studni. A počuli sme, ako jej hovorí, choď a priveď svojho muža. A my sme na seba hľadeli a ona povedala, ja nemám žiadneho manžela. Ó, vtedy sme si pomysleli, teraz sa niečo stalo. Ona povedala, ja vôbec nemám manžela. A on na ňu pozrel a povedal, ty si dobre povedala, pretože si mala 5 manželov a ten, ktorého máš teraz, to nie je tvoj manžel. Ó, bratia, videli ste, ako vyzerala tvár tej ženy? Ona sa rýchlo obrátila a povedala, pane, ty musíš byť prorok. My vieme, že keď príde Mesiáš, on nám všetko toto povie. Ale kto si ty? A potom dal tejto žene tu všetko uspokojujúcu odpoveď. Ja som to, ten, ktorý s tebou hovorím. Videli ste, ako pri tom vyzerala? Ona sa otočila. Taká plná pokoja. A potom bežala do mesta a povedala, poďte, hľadte, muž, ktorý mi všetko povedal, či to nie je Mesiáš, na ktorého čakáme, nie je to ten prorok, o ktorom Mojžiš hovoril, že príde v posledných dňoch, tam, pri studni, je teraz muž, ktorý mi povedal všetko, čo som učinila. Videli ste, bratia, keď títo Samaritáni vyšli z mesta, oni sa ho nepýtali, aby to ešte raz zopakoval. Oni s tým boli spokojní. Hľadte, tá loďka šla ďalej cez jazero. Muselo to byť približne v tom čase, že sa Satan pozdvihol a povedal, a teraz ich mám samých, bez neho. Teraz nastal môj čas, aby som sa s nimi vysporiadal. Lebo oni vyháňali mojich démonov. Teraz im to spočítam. To je ten čas, keď sa Satan chce s vami vysporiadať, keď vás nájde bez Ježiša. Vidíte? Vtedy Satan príde do cirkvi. Ak sa zaujímate o niečo iné, ako o modlitebné zhromaždenia, že sa viac zaujímate o prirodzený rast namiesto duchovného vzrastu, potom je Satan na ceste. Vtedy vás chytí bez Ježiša. O, bratia, to je moja modlitba. Nech sa cirkev prebudí ku celonočným modlitebným zhromaždeniam, že by sa ľudia prinavrátili späť ku duchovnej atmosfére. Také niečo je nutné, aby sme priviedli deti do Božieho kráľovstva. Je potrebná táto atmosféra. Dnes večer, keď tu sedíme, ak by sme mali tú správnu atmosféru, tak by celá tá skupina bola nanovo naplnená Svätým Duchom. Každý chorý by bol uzdravený. Závisí to od atmosféry. Môžete dať slepačie vajce do liahne a vyjde z neho kurča. Ide o tú atmosféru, na ktorej záleží. Môžete dať dokonca to vajce pod nejaké iné zviera? Či je to pes? Je to tá atmosféra, ktorá je nutná, aby sa to kurča vyliahlo. Nepotrebujeme prísne ustanovenia, filozofie a teológie. Potrebujeme, aby bol Boží ľud nanovo vyliatý na jeho ľud, aby bola vytvorená tá správna duchovná atmosféra. Nie, že ten jeden povie, ja verím tomu, druhý tamtomu. Potom je to ťažké pre Ducha Svätého pôsobiť. Vy viete, na letnice Duch Svätý najprv zostúpil a oni tam boli jednomyselne zhromaždení. A potom nastal mohutný húkot, ako húkot vetra. Vidíte? Musela tam byť tá správna atmosféra. To je to, čo dnes potrebujeme, moji bratia. Cirkev by mala byť o milión míľ ďalej, keď vidíme, čo sa stalo tam v Afrike, keď nášho milovaného brata Billyho Grahama vyzval tento hinduista, ktorý sa postavil proti Božiemu slovu. Ukazuje to, že potrebujeme inú atmosféru ako teológiu. Potrebujeme medzi sebou moc Ducha Svätého. Mužov, ktorí sú ochotní stáť na tom, čo Boh povedal a vedia, že je to pravda. To je tá atmosféra, ktorú potrebujeme. Je to veľký deň prosperity a nás tak veľmi zaujíma prosperita, že sme tú hlavnú vec vynechali. Vydali sme sa na cestu bez nej. A to nesmieme činiť. Je potrebná táto atmosféra. Kristus nebol ďaleko od nich, pretože on vedel, že ho budú potrebovať. I my to dnes večer vieme. My to dnes vieme. Ja ho potrebujem, ty ho potrebuješ, my všetci ho potrebujeme. Ty potrebuješ viac od neho, ja potrebujem viac od neho. Vidíte, to je jedna vec, s ktorou nikdy nebudem spokojný. Ja vždy chcem od Boha viac. Ach, že by sme sami seba mohli plne a celé vydať, tak aby on mohol vstúpiť. Musíme sami seba zaprieť, svoje predstavy a všetko, aby Svätý Duch mohol vstúpiť, aby mohol činiť to, čo zasľúbil. A pripomenúť nám to. Ježiš vedel, že učeníci sa dostanú do núdze. On šiel tam na vrch, aby mohol vidieť celé jazero. On vedel, ak sa dostanú do núdze, tak im musím pomôcť. Vidíte, ako náhle sa dostanú mimo jeho prítomnosti, Satan sa vydá za nimi. On vyšiel vysoko na vrch, aby na nich videl a pozoroval ich na ich ceste. A nie len to. On vystúpil vysoko. On najprv šiel na Golgotu, vykonal dielo a potom vystúpal do nebies. On vidí od večnosti po večnosť. On vedel, že jeho cirkev sa dostane do núdze. Jeho oko pozoruje dokonca i vrabca. Jeho oko bdie nado mnou. On hľadá ľudí, ktorí majú vieru, ktorí nepochybujú, ktorí sa nenechajú vláčiť sem a tam, ale ktorí v jednoduchosti veria Bohu a prijímajú a rozpoznávajú jeho slovo a vedia to, čo on povedal. To je pravda. On odišiel do slávy popri mesiaci, poza slnko, po svojom skriesení. A stojí napísané, že starozákonní svätí, oni šli spolu s ním a anjeli hľadeli a volali dokonca i tí starozákonní svätí. Keď vchádzali, bolo počuť krik: pozdvihnete sa vy prastaré brány a otvorte sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Otázka znela, kto je kráľ slávy? Pán zástupov, mocný v boji. On zvíťazil. Ježiš a starozákonní svätí vstúpili a kráčali po tejto ceste až ku trónu Božiemu. Tu sú, Otče. A on povedal, posaď sa po mojej pravici, až kým nepoložím všetkých nepriateľov za podnož tvojich nôh a naplním svoj ľud svätým duchom. Hľadte, ako tá stará matka, orlica. Ona sedela na vrchole skaly a pozorovala, či nepríde burka. A potom zostúpila do údolia. Mladí mali tam dole v tráve ako nejaké letničné prebudenie. Boli vzatí von zo starého smradlavého hniezda a tam sa hrali ako deti. A tá orlia matka, ona ich tam dolu nechala a odletela späť na skaly. Jej krídla široké, asi 14 stôp, keď ich roztiahla. Ona ich pozorovala, dávala na ne pozor. Svojim bystrým zrakom mohla vidieť na mile a mile ďaleko. To najostrejšie oko má orol. Ak by sa ju pokúsil sledovať nejaký jastrab, tak by to nešlo. Orol je mimoriadny vták. On má zvláštne oko, on vidí, on vie, kde je, kde sa nachádza. Boh je orol, Jehova. On sedí na tróne slávy, on bdie nad svojimi deťmi a dohliada, aby sa im nič nestalo. A keď sa potom zdvihla búrka, táto orličia matka vyskočila, letela dolu a vzala tieto mláďatá na svoje krídla, pozdvihla sa a preletela skrze búrku späť na skalu. Ja som uviazal svojho koňa a behal som dokola a chválil som Boha a hovoril som, jeho zrak hľadí i na vrabca a ja viem, že on na mňa dáva pozor. Jedného dňa roztiahne svoje krídla, aby nás vzal. Ach, chcel by som sa pevne držať toho starého kríža, až kým na mňa príde Svätý Duch a môže ma vziať nahor. Ak ste dnes večer chorí, príjmite Božie zasľúbenie a zažijete moc jeho vzkriesenia. On vás vezme nahor. Všetka nádej bola preč. Možno je aj tvoja nádej preč. Lekár hovorí, už viac nemôžeš žiť. Možno si myslíte, že už pre vás nie je milosti, že nemôžete byť spasení. To je prevrátené. Pokiaľ ešte máte v sebe dostatok Boha, aby ste prišli do zhromaždenia, je tu nádej, že budete spasení. A pokiaľ máte dostatok viery na to, aby ste sa prišli, aby sa za vás modlilo, tak vás Boh bude chrániť a rozprestrie svoje krídla. Držte sa pevne Božích zasľúbení a budete uzdravení. Boh to zasľúbil, tak to povedal. A búrka sa strhla oblohou, prebleskli blesky a diabol striekal svoj jed a tam boli učeníci na mori. 10 000 diablov si sa zaprisahali. Teraz vás máme, teraz ich zničíme. A tak často sa v cirkve niečo stane medzi ľuďmi a my, Američania, My to predsa prežívame. Tu sa hovorí, dni zázrakov pominuli, už neexistuje viac krst duchom. To ľudia hovoria. Viac nevedia. Ja vám hovorím, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A on zostáva na veky ten istý. Tam, keď sa tie vlny valili a oni sa dostali do veľkej tiesne, vzliadli a uvideli ho kráčať po vode. Ale bolo to smutné, priatelia. Oni si mysleli, že je to nejaké strašidlo. Tak je to s dnešnou cirkvou. Oni sa boja tej jedinej nádeje, ktorú majú, ktorá ich môže zachrániť, ktorá im môže pomôcť. Oni sa boja. Keby Ježiš mohol dnes prísť do tohto zhromaždenia vo fyzickej podobe, povedal by to isté, čo povedal vtedy. Nebojte sa, ja som to. Buďte dobrej mysle. Ja verím, že on je tu teraz. Ja verím, že jeho Svätý Duch je tu, pretože sa deje to isté, čo sa dialo vtedy. Tie isté veci, to isté ovocie vschádza ako vtedy skrze jeho službu. Nebuďte poverčiví, ale dôverujte, buďte jednomyselní. A povedzte, Pane, ďakujem Ti, že si nám poslal Svätého Ducha. Veríme, že si to Ty. Príjmame ťa. My neveríme, že je to špiritizmus alebo nejaké strašidlo. Nie, my veríme, že si to Ty, pretože Ty si nám to zasľúbil v písme. My sme tu, aby sme to prijali. Keď sa budem za vás modliť, nebudem sa modliť len ja, ale aj táto skupina kazateľov. My všetci sa budeme modliť. Nemodlí sa len jeden, modlíme sa všetci. Ak by som bol chorý a prišiel by som sem do modlitevnej rady, chcel by som, aby ste sa všetci za mňa modlili. A keby moje dieťa, alebo moja žena, alebo ktokoľvek iný sa modlil, chcem, aby ste všetci boli úprimní a modlili sa so mnou. A ak by ste sa mali modliť za môjho otca, za moju matku, za moju sestru, za môjho brata, za mojich príbuzných, tak chcem, aby ste boli úprimní. A ja by som tiež chcel byť úprimný. A nehovorím vám nič iné, ako to, čo hovorí písmo. Kristus vás už všetkých uzdravil. Vy ste uzdravení. Už viac ako 1900 rokov. V jeho ranách sme boli uzdravení. A ak by tu on dnes mohol stáť, jeho telo sedí predsa tam po Božej pravici. Keď sa vráti, tak čas pominie, nastane vytrhnutie, cirkev sa s ním stretne, my sa s ním stretneme v povetri. Jeho príchod bude ako blesk, ktorý zažiari od východu na západ. Tak bude jeho príchod. A každé oko ho uvidí, každý jazyk ho vyzná, každé koleno sa skloní. Ale jeho Svätý Duch je tu. V Lutherových časoch žili pod ospravedlnením, v čase Wesleyho prišli ku posveteniu a cirkev sa zmenšila. A potom prišlo ledničné prebudenie s vyliatím Svätého Ducha a udeľovaním darov ducha. Teraz prichádzame ku záverečnému kameňu a Boží Duch musí byť v cirkvi, ten istý duch, ktorý bol na ňom. Vidíte, keď Boh potvrdil zmluvu s Abrahamom, viete, čo sa stalo? Oni zabíjali holúbice a zvieratá. Čo je to? V Amerike učiníme zmluvu a potom spolu jeme, podáme, potrasieme si rukami a súhlasíme s niečím. V Japonsku pri uzatváraní zmluvy sa navzájom posypú soľou. A v Oriente zabili zviera, ako Abraham zabil barana a tak ďalej. Alebo kozu, alebo podobne. Vy viete, aké tri zvieratá zabil. A potom spísali zmluvu a postavili sa medzi tie rozdelené zvieratá. A keď niekto tú zmluvu porušil, tak sa s ním stalo ako s tým rozdeleným zvieraťom. Ten jeden si vzal jednu časť zmluvy, ten druhý druhú a obaja s tým museli súhlasiť. Vidíte, muselo to byť rovnaké. To je to, čo Boh vykonal na Golgote. Boh ukázal Abrahamovi, že Ježiš príde skrze jeho syna Izáka a Boh vzal Ježiša na Golgotu, tam bol rozdelený. Jeho telo je po pravici Božieho majestátu a on poslal svojho ducha na cirkev a pri vzkriesení bude musieť byť duch, ktorý bol v Kristovi v cirkvi. Inak to nebude tá istá zmluva. Dúfam, že to vidíte, bratia a sestry, o čo tu ide. Ten istý duch, ktorý bol v ňom, musí byť aj vo vás. To je jeho zmluva, ten istý duch. Kto verí vo mňa, ten bude konať tie isté skutky, ako som ja konal, povedal. On je dnes večer tu. Skloňme naše hlavy. Je tu niekto medzi nami? Žena, muž, dievča, chlapec, ktorí ho nepoznajú ako toho, ktorý odpúšťa hriechy. Chcete, aby sme vás spomenuli v modlitbe? Ak chcete povedať, Pane, učin zo mňa nádobu, skrze ktorú môžeš pôsobiť. Skôr než dnes uvidíme niečo, čo on vykoná, nechceš pozvinúť svoje ruky a povedať, brat Branham, chcem prijať Krista. Ďakujem. Boh požehnaj všade. I na galérii hore, po mojej pravici. Boh vám požehnaj. Na balkóne, predo mnou. Na balkóne, po mojej ľavej ruke. Ak nie ste kresťania, prosím vás, Boh ti požehnaj, chlapče. Tu naľavo, Boh ti požehnaj. Vidím tvoju ruku. Boh vás vidí. On vie o vás všetko. Dobre, nebeský Otče. Oni pozdvihli svoje ruky. Ja verím, že sú úprimní. Vieme, že nám nezostáva mnoho času. Ježiš príde. Vidíme to posledné znamenie, ktoré dal cirkvi, keďže sa dáva poznávať ako Mesiáš, skrze toho istého ducha vo svojej cirkvi, uprostred svojho ľudu, uzdravuje chorých, dopredu oznamuje veci, ktoré sa stanú a hovorí veci, ktoré sa stali. On zjavuje myšlienky srdc. Ježiš poznal ich myšlienky. A teraz, Otče, vidíme, že sa to isté dialo v cirkvi. Prosíme ťa, Otče, požehnaj všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky, príjmi ich a že by oni teba prijali ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa, naplni ich svojim Svätým Duchom, aby mohli viesť skutočne odovzdaný život kresťana. O to všetko prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. Ďakujeme za týchto 20 minút. A vy, ktorí ste pozdvihli svoje ruky, keď zaznie oltárna výzva skrze nášho brata Duplessisa, ak ste to mysleli vážne, viete, Boh vás berie za vaše slovo. Vy ste dokonca prekonali gravitáciu. O, vy poviete, ako je to možné? Vy ste pozdvihli svoju ruku. Ježiš povedal, kto verí vo mňa, bude mať večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5:24. Nuž, vy sa spýtate, čo to znamená zdvihnúť ruku? Nuž, vy viete, že gravitácia drží vaše ruky dolu. Nemôžete ich zdvihnúť, ale duch vo vás je živý a duch, ktorý vám dal svedectvo, že ste prevrátení a chceli ste zdvihnúť ruku ku svojmu stvoriteľovi. Vidíte, ten duch to vo vás vypôsobil. Inak by vaša ruka zostala dolu. Ale na základe rozhodnutia, ktoré vykonal duch, a vy ste to videli. Ak ste to mysleli vážne, je vaše meno zapísané do knihy Baranka, ak ste to skutočne verili. Ako stojí všetci, ktorí uverili, boli pridaní k cirkvi. Potom, čo sa budeme modliť za ľudí v modlitevnej rade, chcem, aby ste prišli dopredu a že by sme sa modlili jeden za druhého a vy ste verejne zložili svedectvo. Ak ho vyznáte pred ľuďmi, tak on vyzná vás pred svojim otcom. Ale ak sa za neho budete hanbiť pred ľuďmi, tak sa on bude hanbiť za vás pred svojim otcom a svätými anielmi. Príďte po modlitbe. Koľkí sú tu, ktorí sa od Boha vzdialili a sľúbili ste mu, že sa k nemu vrátite? Verím, že pokiaľ ide o milosť, je ešte stále čas milosti. Vy sa chcete vrátiť späť k Bohu a hovoríte, že keď Svätý Duch vstúpi do zhromaždenia, keď vykoná to isté, i vy by ste sa chceli vrátiť. A váš život má byť nanovo naplnený. Chcete byť nanovo svedkami Jeho milosti. Vy viete, že len v tomto živote máte možnosť byť Jeho svedkami. Nie až neskôr. Boh vám všetkým požehnaj. Vy, ktorí sa chcete znovu posvetiť Pánu, modlím sa, že by vám to Boh dal. Aký to bol modlitebný lístok, ktorý sme rozdávali? Môj syn hovorí, že on a Jean rozdali 50 modlitebných lístkov, písmeno F a čísla 1 až 50 rozdali chorým, ktorí si dnes prajú modlitbu. Prosím, buďte zbožní, buďte pokojní, až kým nebude vyvolané vaše číslo. Kto má F? Ja som vám dosvedčil to najväčšie, čo sa dá dosvedčiť, že Kristus žije. Premýšľajte nad tým, čo to znamená pre vašu dušu, čo to znamená. Existujú stovky náboženstiev, ktoré to popierajú. Budhisti, mohamedáni a tak ďalej. Predpokladám, že brat Roberts a brat Tommy Osborne sú prítomní. Oni sú misionári na misijnom poli. Oni vám môžu povedať, že ostatné náboženstvá majú mnoho psychológie. Keď o tom hovoríte, musíte vedieť, o čom hovoríte. Nuž, naše náboženstvo je to jediné, ktoré existuje, ktoré môže dokázať, že jeho zakladateľ povstal z mŕtvych a žije po takmer 2000 rokoch, pretože jeho život žije v cirkvi. To je to, čo zasľúbil. Nuž, ja tu stojím a vydávam toto vyhlásenie, že on sa zjavil a dnes je tu viac ako 1000 ľudí. A mal som zhromaždenia so 40 000, 100 000, 200 000 ľudí. Bolo to zmiešané zhromaždenie a on nikdy nesklamal a on nikdy nesklame. On je Boh. Musíte si byť istí, musíte vedieť, o čom hovoríte. Nuž, vy ľudia, ktorí nemáte modlitebné lístky a chcete modlitbu, toto tu nie je modlitebná rada s darom rozlišovania. Koľký z vás vedia, že keď mal Daniel videnie, bol niekoľko dní chorý. A vtedy, keď sa žena dotkla lemu šiat Ježiša Krista, on sa spýtal, kto sa ma dotkol. Všetci to zapreli. Ale on pohliadol na to zhromaždenie a povedal, tvoja viera ti pomohla. On povedal, že jej krvotok pominul a ona sa ho vo viere dotkla. On necítil fyzický dotyk, ale duchovný dotyk. A celý zástup sa naňho tlačil. A Peter povedal, prečo sa pýtaš, kto sa ma dotkol? On povedal, cítil som, že zo mňa vyšla sila. Koľký vedia, že zoslabol. Prirodzene, žena sa dotkla Božieho syna a on zoslabol a povedal, vyšla zo mňa moc. Čo je potom so mnou, keď ja vidím videnia? Ježiš povedal, tie veci, ktoré ja činím, tie budete i vyčiniť a ešte väčšie. Ja viem, že skutočný preklad hovorí o tom, že ešte viac budete činiť, pretože to bude celková cirkev, skrze ktorú sa to bude diať. Väčšie, ako činil on, činiť nemôžeme. On uzdravoval chorých, činil slepých vidiacimi, kriesil mŕtvych a tak ďalej. My nemôžeme robiť viac, čo sa týka kvality, ale môžeme činiť viac, čo sa týka kvantity. Vidíte, Boží duch je dnes tu, je v Afrike, v Austrálii, všade. Vidíte? Ale keď bol Boh na zemi v ľudskej podobe, Ježiš Kristus, on bol Boh zjavený ako človek. Nuž, celá plnosť božstva v ňom prebývala telesne. On bol Boh zjavený. Nikto nevedel Otca, ale ten jednorodený syn. Ten ho zjavil. On sám seba vyjadril Ježišovi Kristovi, svojom synovi. On zatienil pannu Máriu a stvoril v nej krvnú bunku. Každý vie, že ona prichádza od muža a tú práve Boh stvoril. A tam musí byť život a život vždy prichádza od muža. V tomto prípade bol tým mužom Boh. Nebolo tam nič, čo by sa týkalo pohlavného vzťahu. Nie, Ježiš Kristus bol Boh sám. V ňom bola Božia krv, Bohom stvorená. A v ňom prebývala plnosť božstva telesne. On mal ducha bez miery. My máme ducha v miere. Keby som mal ísť k oceánu s týmto darom, ktorý mi Boh dal, v porovnaní s ním, by to bola len lyžička z oceánu. Tento dar, ktorý on mi dal, je ako lyžička vody z celého oceánu. On mal celý oceán. Ale keď tú vec preskúmaš, tá voda v lyžičke, ktorú mám ja, má tie isté zložky ako tá voda v celom oceáne. Len nie tak mnoho. My máme ducha podľa miery a on nám ho dal v miere, do neho vstúpila bez miery. Ale tie skutky, ktoré konal on, tie má konať aj jeho cirkev. On sa v cirkvi rozdelil, aby jeho dielo mohlo skrze cirkev pokračovať. Vidíte, žiadny div, že to ľudia nedokážu pochopiť. V tej piesni o Božia láska, tak plná a slobodná, o nej sa hovorí, že ju našli v bláznici. Niekto sa snažil pochopiť Božiu lásku. Nikde ju nedokáže vyjadriť. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto verí v neho, ale mal večný život. Aké pozvanie nám Boh dal. Priatelia, mali by sme sa hanbiť, ak mu neslúžime. Rozumiete? Hovorím, je toho toľko, ako na lyžičke. On je prítomný v tomto zhromaždení. Kristus je tu, veríte tomu? Nuž, aby ste to vedeli, je tu niekto taký, kto ešte nikdy nevidel, čo sa deje v mojich zhromaždeniach? Ó, takmer viac ako polovica zhromaždenia. Vidíte to? Nuž, nemôžem zabrať viac času, ale vy všetci, ktorí Bohu veríte a nemáte modlitebný lístok, nech tam pôsobí dar rozlišovania. Máte dostatok viery, aby ste sa dotkli jeho rúcha? Máte vieru? Ak veríte, dobre, potom to môžete mať. Ak je Ježiš Kristus ten istý včera, dnes a na veky, veríte tomu? On je ten veľkňaz, ktorý sedí po pravici Božieho majestátu a prihovára sa za nás. Keď to vyznávame, je on veľkňazom, ktorý má s nami súcit? Veríte tomu i vy, ktorí ste uverili? Ako by on dnes jednal, ak by ste sa ho dnes dotkli, ak je ten istý včera, dnes a na veky? Tá žena, tá sa dotkla jeho rúcha a on jej vtedy povedal, čo má a že je uzdravená, bola to jej viera. Veríte tak i vy dnes? Modlite sa, modlite sa. Toto je tá výzva. Nech dar rozlišovania na tom mieste pôsobí. Ak vy ľudia stojíte tu v modlitebnej rade, hľadte, ja sa môžem len modliť a vzkladať ruky. Ježiš povedal, tieto znamenia budú doprevádzať tých, ktorí uveria, budú klásť ruky na chorých. Nie, len moje ruky, ale ruky všetkých, ktorí veria. My tu nie sme na to, aby sme niečo ukazovali. My tu nie sme na to, aby sme ľuďom niečo ukazovali, predvádzali. My sme kresťania. My sme tu preto, aby sme vám zjavovali a odovzdávali Božie evanjelium. On to zasľúbil a dal zasľúbenie a povedal, Boh do cirkvi dal apoštolov alebo misionárov, to je ten istý výraz, oboje znamená poslaný apoštol, prorokov, učiteľov, evangelistov a pastierov. Boh ich dal, dosadil vo svojej milosti podľa svojho predzvedenia do cirkvi. V každom lokálnom zbore je 9 darov ducha, hovorenie jazykov, výklad, prorokstvo a tak ďalej. Vy ste o tom boli poučení. Vidíte, jedného večera to môže byť jeden a druhý večer to môže mať zase niekto druhý. Ak je Kristus medzi nami, tak nech sa preukáže. Verte mu a dôverujte. Kiež by aspoň dvaja alebo treja boli vyvolaní niekde v zhromaždení. Modlite sa a povedzte o Bože, daj, že by ten muž ku mne hovoril. Ja to neviem, on je to. Všetci, s ktorými sa nepoznám, z modlitebnej rady a zo zhromaždenia, ktorí sme si cudzí, pozvinite ruky. Vidíte? Nuž, modlite sa. A vidíte, či ten veľkňaz ešte žije a prihovára sa za nás a môžeme sa ho ešte dotknúť. Potom pominie všetká povera. Všetko to bude odstránené. Dokonca to odfotografovali v Nemecku, v Amerike, v Kanade, všade. A táto fotografia s nadprirodzeným zobrazením ohnivého stĺpa bola vyvesená vo Washingtone ako dôkaz. Doktor George Lacey to dosvedčil, že to nemá nič spoločné s psychológiou, pretože to svetlo tam bolo a bolo zaznamenané. Nie je to psychológia. Tu sedí žena so sklonenou hlavou a modlí sa. Ty by si chcela byť uzdravená od hemoroidov a máš niečo so svojou hlavou? Oboje je učinené. Choď domov, ty si uzdravená. Veríte? Tá žena, ktorá sedí tam na konci, ona pozdvihla svoju ruku k ústam. Ty chceš byť zbavená cukrovky? Veríš, že Ježiš Kristus ťa uzdraví? Choď domov, ty si uzdravená. Ježiš Kristus ťa uzdravil. Ten muž, ktorý tam sedí s vysokým krvným tlakom, veríš? Povstaň. Muž tam, s červenou kravatou. Nepoznám ťa, neviem, kto si. Si cudzí. Choď domov, si zdravý, Kristus ťa uzdravil. Veríte všetci, ktorí ste tu poprvýkrát? Kto je tu v tej modlitebnej rade na pódiu ako prvý? Prosím, zostaňte stáť. Sme si navzájom cudzí? Boh nás oboch pozná. Tu je žena, moja ruka. Nikdy som tú ženu vo svojom živote nevidel. Vidíte, ako neomylný dôkaz, že je tu Kristus, Svätý Duch. Ak by som povedal, že no, ty si chorá, nuž to by bola pravda, ale to by sme mohli len tak povedať. Ale možno nie si chorá. A ja by som povedal, zložiť na teba ruky a Boh ťa uzdraví, i tomu by si mohla veriť prirodzene. Ak by som povedal, Svätý Duch je tu, tomu verím. Ale ak mi on niečo povie, čo si učinila, alebo ako sme to dnes pozorovali z písma, tak potom vieš, že niekde musí byť nejaká moc. Ja ťa nepoznám, ja som ťa nikdy nevidel. Súhlasí to? Zhromaždenie, vy ľudia, pozdvinite svoje ruky, ak ste v takomto zhromaždení nikde neboli. Ak to bude zjavené, ja ju nepoznám, ona mňa nepozná. Je to tak, ako to bolo v Jánovi 4. Ježiš a Samaritánka tam pri studni. A on jej povedal, čo s ňou bolo. Pamätáte si to? Tu je to, dnes. Tu, Svätý Duch, pôsobiaci, žena, ona môže byť kresťanom, možno nie, ona môže byť chorá, alebo nie, možno má finančnú núdzu, ja som ho nikdy nevidel, ja neviem, čo jej je. Ale ak jej bude povedané, čo s ňou je, potom to je na vás. Čomu uveríte, že kto to činí? Ak pochybujete, tak si to nechajte pre seba. Pretože jedno slovo, ktoré proti tomu vyslovíte, nikdy nebude odpustené ani v tomto svete, ani v budúcom. Neviem, čo on povie, ale keď to povie, tak budeš vedieť, či je to pravda. Ty si kresťanka. A to nehovorím preto, pretože hýbeš svojimi rtami. Nie, nie preto. Pretože ty by si mohla svojimi rtami pohybovať len tak. Ale ja viem. Tvoj duch ma víta. A ty si vedomá, že sa niečo deje. Máš príjemný, pokorný pocit. Medzi tebou a mňou je to svetlo. Ty by si chcela, aby som sa za teba modlil. Ty máš nejaký vzrast. Ty máš vzrast pod svojou pravou rukou. Je to tumor. Veríš, že mi Boh môže povedať, kto si? Pani Lincej, ty môžeš ísť domov. Si uzdravená. Veríte teraz z celého srdca? Všetci sa modlíme. Buďme v modlitbe. Náš nebeský Otec, nech ťa uzdraví. Poď sem. Nuž, ty vieš, že mi bolo ukázané, čo je s tebou. Prirodzene, o Bože v nebesiach, buď milostivý. Mám ti povedať? Chceš to? Ty máš ženské problémy. Však, choď svojou cestou. Ver, si uzdravená. O Pane, modlím sa, že by si nášmu drahému bratovi pomohol a uzdravil ho v čase, keď na neho skladám ruky. Poď, brat. O Bože, uzdrav nášho brata, modlím sa v Ježišovom mene. Poď. Veríš ty, že ťa Boh uzdraví? Nepochybuj. O Otče, modlím sa, že by si uzdravil. Poď. Vidíte? Videnie neuzdravuje, ja len hovorím, čo s vami nesúhlasí. Boh uzdravuje, on je tu, prirodzene. On nie je len tu pri tom jednom, on je pri všetkých. Poď sem, veríš, že Boh mi môže povedať, aká je tvoja ťažkosť? Budeš veriť, že to prichádza od Boha? Dobre. Ty by si chcel, aby som sa modlil za ten vzrast na tvojej tvári? Ale uvidíme, či mi Svätý Duch zjaví aj niečo iné. Prirodzene, ten vzrast na tvojej tvári, ten môžeme vidieť. Prirodzene. Je to predsa na tvári. Dobre. Za to by som sa mal modliť. Ty si milý muž. Ty si kazateľ. To súhlasí. Ty nie si odtiaľto. Si z iného štátu. Zo štátu, kde je veľa dreva. Ty si z Arkansasu. Modlíš sa za niekoho tam, kto má rakovinu. Ty si bol raz uzdravený z rakoviny. Mal si rakovinu na krku a ja som sa za teba modlil a tá rakovina odpadla. Bolo to Johannesboro. To je tak, hovorí Pán. To je pravda. Veríš, že mi Boh môže povedať, kto si? Reverend Shepherd, tvoja viera je veľká. Choď, on ťa uzdravil. Verte. Nepochybujte. Buďte všetci v modlitbe. Modlite sa všetci za chorých. Ak by to bola vaša matka alebo niekto vám blízky, modlím sa, aby bol prinavrátený zrak v mene Ježiša Krista. O Bože, skladám ruky na túto ženu, nech je uzdravená v Ježišovo mene. Slepé oči tohoto chlapca sa otvorili, keď tam vychádzal hore po schodoch. Chváľte Pána za to, čo učinil. Priveďte sem toho chlapca. Ak môžete veriť, všetky veci sú možné. V mene Ježiša Krista. Buď zdravý. Boh ťa žehnaj. Veríte z celého srdca? Poď sem. Veľká Božia moc je prítomná. Otče, v mene Ježiša Krista. Uzdrav tohoto brata. Poď, sestra. Veríš z celého srdca? Ó, nebeský Otče, prosím ťa. Uzdrav ju teraz v Ježišovom mene. Pretože sa modlím v Ježišovom mene. Príjmi to. Ver tomu. Verili ste všetci z celého srdca? Bolo za ňu už modlené? Veríš, že Boh mi o tebe ešte môže niečo povedať? Veríš? Je to niečo vážne. Potrebuješ povzbudenie viery? Veríš, že mi to môže povedať? Ty chceš, aby som sa modlil za nejaký vzrast? Ty máš slabosť? Si z niečo nervózna? Máš príbuzného? To je tvoj manžel? A on tu bol na zhromaždení, ale musel ísť domov? To je pravda? Veríš, že mi Boh môže povedať, kto si? Pani Austinová, môžeš ísť domov. Ty si zdravá. Nepochybujte. Verte, verte všetci z celého srdca. Nech ona obdrží svoje uzdravenie a zlorečenstvo ju opustí v Ježišovo mene. Verte všetci. Verte z celého srdca. Náš milostivý nebeský Otče, požehnaj a uzdrav túto ženu. Keď teraz prechádzate modlitevnou radou, ako by ste boli pod krížom, skladáme na vás ruky v modlitbe. Otče, požehnaj našu sestru, aby bola uzdravená v Ježišovo mene. Ty zomieráš na rakovinu. Veríš, že ťa Boh uzdraví? Je to niečo mocné. Tá temnota ťa opustila. Ak veríš, rakovina ťa už nikdy nezabije. Choď svojou cestou s radosťou. Poď, sestra. Prosíme o milosť a milosrdenstvo. Je toto tá osoba? Prepáč, pane. Niekedy, keď vidím videnia, tak neviem presne. Slabnem. Veríš? To je veľmi dobré. Cukrovka ti spôsobila problémy. Veríš, že ťa Kristus uzdraví? Ty trpíš poviazaním, fajčenie cigariet a ešte niečo? Potrebuješ Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Okolo teba je tma. Ty ešte nie si kresťan. Príjmaš ho teraz ako svojho spasiteľa? Dobre, pán Perry, to je tvoje meno. Ty si spasený. Kristus odpúšťa tvoje hriechy, uzdravuje tvoje choroby. Choď radosne svojou cestou. Veríte z celého srdca? Veríte všetci? Pýtam sa tých ľudí, ktorí pred niekoľkými minútami zdvihli svoje ruky. Nechcete teraz prísť, postaviť sa sem a vstúpiť do prítomnosti Svätého Ducha? Prídete? V čase, keď budeme spievať pieseň, všetci, ktorí potrebujete Krista, príďte teraz a príjmete ho za svojho osobného spasiteľa. Vstúpte do jeho prítomnosti. Nikdy nebudete k nemu bližšie. Priatelia, dúfam, že si nemyslíte, že som fanatik. Ja som vám povedal pravdu. Boží duch je v zhromaždení. Vy to viete bez pochybnosti. Čo budeme spievať? Milujem ho. V čase, keď budeme spievať, milujem ho, milujem ho. Príďte, prosím. Ísť z balkónu, poďte dolu. Zaraďte sa tu. Nech ľudia vedia, že ste to mysleli vážne a že ho prijímate. Prosím, príďte teraz. Zostaňte tu so mnou ešte chvíľu. Priatelia, prosím vás, poďte. Teraz ste blízko Pánu. On je tak blízko. Bližšie ho nikdy neuvidíte, ako až v ten deň, keď sa s ním stretnete. Ja som váš brat a kladiem sa mu k dispozícii. Poďte i vy teraz. On pre nás vydobil spásu na Golgote. Spievame to ešte raz. Milujem ho. Milujem ho, lebo on ma miloval ako prvý. A na Golgote vykúpil moju spásu. Pán, ktorý pozná tajomstvá srdc, ktorý slepým dáva zrak, hluchým sluch, činí z nemých hovoriacich, on je prítomný. Nechcete teraz všetci prísť, ktorí ste odpadli, ktorí ste sa vzdialili od Boha, ochladli ste vo svojom srdci, nechcete teraz prísť? Alebo ak chcete prijať Jeho Svätého Ducha, prečo teraz neprídete? Nemyslíte si, že nepoznám písmo? Nečakajte na to, že teraz sa budú diať zázraky zo Zjavenia 11. Jedného dňa. Možno pôjdem ku Židom a potom príde ten čas. Verte mi, že som Boží služobník. Keď Židia príjmu Krista ako Mesiáša, potom čas pohanov pominie. Teraz je vaša hodina. Príďte, spievame to ešte raz, aby sme sa nemuseli zodpovedať v deň súdu. Bratia, kazatelia, poďte sem. Milujem ho, pretože on miloval mňa ako prvý a vykúpil moju spásu na Golgote. O, jeho prítomnosť je tu. Prosím, príďte sem, bratia. Nebeský Otče, prinášame Ti teraz v mene Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, týchto ľudí, ktorí sa tu zoradili pred zhromaždením. Oni majú ľútosť nad svojimi hriechmi. Oni sú víťazstvom tohoto zhromaždenia. Prinášam ich do Tvojej prítomnosti. Stojí napísané v písme, nikto nemôže prísť ku mne, ak by ho najprv netiahol Otec. A taktiež stojí napísané, všetci, ktorých mi Otec dal, prídu ku mne. Aký privilegovaný národ sú to dnes večer oni, lebo vedia, že Všemohúci Boh ich pritiahol ku svojmu synovi Ježišovi. Sú to dary, lásky, ktoré Boh dáva svojmu synovi. Jeho ľud, nikto ich nemôže vytrhnúť z jeho ruky, povedal Ježiš. sú tam v bezpečí a chránení. Oni prichádzajú, pretože ich usvedčil Tvoj duch. Svätý duch ich vedie do Tvojej prítomnosti. Oni sú presvedčení, že boli prevrátení a že prichádzajú teraz k Tebe, aby prijali život, večný život. Stojí napísané, všetci, ktorí veria, dostanú večný život. Ty si povedal, že ich na konci dní vzkriesiš. A teplo slnka dosiahlo zem. Skrytý život kvetov vychádza, vschádza. Žiadny vedec nemohol nájsť zárodok života, ale tá správna atmosféra, ten život kvetov prináša na vonok. Oni všade vschádzajú. To je to, čo činí slnko, ktoré prináša ten život kvetín. Jedného dňa príde Boží syn a ľudia, ktorí tu dnes večer stoja pred týmto zhromaždením, pred tvojim služobníkom a týmito kazateľmi, tí tu teraz stoja, aby prijali večný život. Jedného dňa sa možno stanú prachom, možno budú v hrobe, na ktorom bude postavený kameň. Ale večný život im bol naveky daný. Ježiš ich zavolá von. Oni sú ti daní, o Bože. Nech žijú na zemi dlhý život, plný radosti. Nech nájdu dobrý domov, dobrý zborový domov a nech si tam plnia svoje povinnosti, až kým ich smrť nevyslobodí a neodnesie preč. Páne, daruj to, oni ti patria v mene Ježiša Krista. Vy, ktorí ste prišli, aby ste činili pokánie, veríte teraz, že ste ho prijali ako osobného spasiteľa? Všetko, čo môžete činiť, je, že musíte ľutovať svoje hriechy. Veríte tomu teraz? A rozhodli ste sa zanechať svoj hriech a prijať Ježiša Krista? Ďakujem vám. Boh Pán vám požehnaj. Vy, bratia, kazatelia, poďte, kladte na nich ruky a budeme sa za nich modliť, aby prijali krst Svätým Duchom tam, kde teraz stoja. Poďte teraz okolo nich a kladte na nich svoje ruky, aby sme sa za nich modlili, aby prijali krst Svätým Duchom. Zvyšok zhromaždenia, skloňte vaše hlavy v modlitbe. Milí bratia a sestry, teraz sme spolu prežili kázanie a taktiež bohoslužbu s uzdravovaním a ďakujeme Bohu Pánu, že sme rozpoznali čas a hodinu, zvesť a zvestovateľa a že sme to vo viere prijali a uchopili. Buďte požehnaní vo všetkých národoch a jazykoch a obzvlášť všetci slúžiaci bratia. Hovorte len to, čo Boh povedal vo svojom slove a všetko ostatné prenechajte Bohu. Buďte požehnaní v Ježišovom svätom mene. Amen. Aké vzácne je vedieť, Ježiš Kristus je môj. Ten, ktorý roztrhol dlžný úpis, má byť môjim jediným a všetkým. Blízko pri Ježišovi, blízko pri Ježišovi. Nebeský vánok veje okolo nás. Keď pred jeho tvárou zotrvávame v tichosti, v modlitbe. Bližšie na srdci Spasiteľa, tak každý deň stále viac ti odovzdaný. Nech príde, čo chce. Blízko pri Ježišovi. blízko pri Ježišovi. Obeje nás nebeský Vánok. Keď pred jeho tvárou zotrváme v modlitbe. O ty, môj milovaný spasiteľ, osloboď ma od vlastného ja, že by moje skutky a moje úsilie boli odrazom tvojho života. Blízko Ježiša, blízko Ježiša. Ovieva nás nebeský Vánok, keď pred jeho tvárou zotrváme ticho v modlitbe.